Hobby magazín a potřeby pro kuděly, zahrádkáře a chovatele vám přináší Hobby Market Pardubice. Když nevíte, co by, najdete to v Hobby. Hobby Market Pardubice.
Hobby. Zkuste to s námi.
Minulý týden jsme se těšili, že dnes radostně zvoláme Je tu jaro.
Ale to byste si asi mysleli, že jsme se úplně zbláznili. Prožíváme velmi chladné dny, které nemají s jarem zatím nic společného.
Ale důležité je to slůvko zatím, Martine. My přesto budeme v dnešním magazínu Hobby jaro přivolávat, seč nám budou síly stačit.
Na pomoc jsme si přizvali například botanika Josefa Rusňáka, který pohovoří o jaru podle nadmořské výšky.
Nebo učitele životosprávy manžele Volmovi. Ti nám představí zdravý jarní jídelníček.
Chovatelka psů Klára Kmoníčková nás poučí, jak zbavit naše zvířata prvních klíšťat.
Etnografka Kamila Skopová nás pozve na družbance a zahradník František Hlubocký na zahradu.
A hlavně, všichni tito lidé nám společně pomohou jaro přivolat a dobře se na něj připravit.
Přejeme vám tedy ničím nerušený poslech magazínu Hobby a pokud se vám podaří během této hodiny načerpat aspoň trošku té jarní energie, tak jsme náš úkol splnili.
K poslechu vás srdečně zvou Jitka Slezáková
a jako vždy i Martin Stratílek.
Hobby, co zajímá vás?
Nedávno jsme tu měli na návštěvě botanika z Železných hor, Josefa Rusňáka.
Však jsme si s ním v minulém díle magazínu Hobby povídali o bledulkách. Vzpomeneš si ještě, proč mají bledule takové žluté skvrnky na okvětních plátcích?
Počkej, proč to bylo? Ty skvrnky pan Josef přirovnával k slzám nevěsty, které v den svatby zemřel ženich. A její zármutek byl tak velký, že se nakonec proměnila v bledulku.
Ale víš co, dáme si něco veselejšího. Tentokrát nás botanik Josef Rusňák upozorní na zajímavý přírodní jev, který je možné pozorovat právě v tomto brzkém jarním období. Jak je u vás v chráněné krajinné oblasti v Železných horách? Ještě sníh?
No, to jste mi trochu nahrála, protože minulý týden jste mi volala, že si budeme povídat o jaru, o jarních rostlinách, tak jsem se trochu podivil, proč mi voláte, když jaro ještě ani nezačalo. A pak jsem se teda rozpomněl na fytogeografii, na těch základy vlastně botanické, o tom, jak rostliny jsou rozšířeny v naší vlasti. Je to takový zeměpis rostlin, dalo by se říct. A to základní dělení je na termofytikum, mezofytikum a oreofytikum. To zní hrozně, ale termofytikum, to jste právě vy v tom Polabí, kde je teplo, třeba i trochu méně srážek. Oreofytikum, to úplně to na druhé straně, to jsou hory, to znamená něco jako třeba Krkonoše, Šumava, to si asi každý dovede představit, tam ještě hluboká zima. A pak je mezofytikum, což je něco mezi. A to je právě třeba, to jsou ty Železné hory, to je ta Vysočina. No a u nás ještě třeba na té Srdské vrchovině, což je jeden z podokresů fytogeografických, tak je ještě sníh v tom železnohorském podhůří, kolem těch Nasavrk a podobně, tak tam už se začínají objevovat trošičku bledulky, sněženky na zahrádkách, ale není to ještě nic moc. A pak jsem si teda právě vzpomněla to, že vy mi voláte z toho termofytika a proto jste po těch rostlinách zatoužila.
Přesně jste se strefili, je pravda, že na zahrádkách tady v Polabí už máme ty sněženky, i bledule vykukují. A taková ta žlutá kvítka, to jsou talovíny. Těch mám spoustu na zahrádce.
Věřím, to je zahradní rostlina, není to u nás přirozeně se vyskytující kytka, ale určitě začíná jako první. Potom vlastně ještě, když se vrátím k tomu dělení, tak vlastně v současnosti mají lidi jedinečnou šanci vidět to dělení vlastně v přírodě, protože vy, když byste se odtud teďka vydala k nám do Železných hor, což by byla určitě bohulibá činnost, tak byste mohla vidět tu hranici přímo venku. Vy byste jela vlastně do zimy, z jara byste se posunovala těmi ročními obdobími směrem k zimě, když se vlastně budete vracet, tak zpátky do jara. A někde mezi Chrudimi a Nasavrkami byste vlastně mohla vidět tu hranici toho termofytika a mezofytika, což je příjemné pro lidi, kteří studují, že dost často pracují s mapami a vidí nějakou, že nějaký vědec nakreslil nějakou hranici, kterou si stejně venku pak nikdo neumí představit, ale teďka je třeba to období, kdy tu hranici vidíte.
A nějakých 200 metrů k tomu stačí?
Je to takových 100 až 500 metrů, jak jde. A potom ještě taková další pěkná věc, která s tím souvisí, je, když toho studujete trošičku víc i z jiných oborů, tak já si vzpomínám na knihu třeba od Václava Cílka, Krajiny vnitřní a vnější a on tam píše, má tam takovou krásnou poznámku, že lidé žijící v krystaliniku jsou takový zakabonění a zahořklí těžkou prací. Krystalinikum je místo, kde v podloží jsou ruly, žuly, takový ty kyslý tvrdý horniny, takže tam je půda taková nemoc úrodná, pole plodí kámen.
A podle toho jsou takový i lidé.
Takže mají těžkou práci na těch polích. A pak se zase, když si vezmete ještě jinou zase knihu, třeba o osídlení železných hor, tak se dozvíte, že v pravěku to osídlení železných hor téměř nebylo žádné, až na nějaký to podhůří. A to pravé osídlení, které vlastně my máme až do současnosti, začalo až někdy ve 13. století v rámci vnitřní kolonizace, který vedl podlažický klášter a Vilémovský klášter u nás. A člověk si říká, proč? Proč to začalo až v tom 13. Ano. století? Proč máme to osídlení jenom 800 let?
Právě teď jsem napnutá, jak to bude. Souvislost s botanikou.
Tak, to je velice prostá, protože železní hory jsou krystalinikum a mezofitikum. To znamená, ty podmínky k životu jsou tam tak těžký, že si to každý rozmyslel. Radši byl v tom polabí, než aby se hnal do těch krutých podmínek, kdy pole teda rodí kámen a je tam zima, když už tady div nekvetou meruňky.
Spolná to láska na pár dní. Tá, čo sa volá zavodne, čas je však zlodej záludný a tak vracia mi ho späť. Nemáme dlhé trvanie, myslel som čas ju odvanie, ja sa chcem vrátiť a ona nie, taký to už býva svet. Krátke lásky sú tie najdlhšie, nikto nikdy ešte pred nimi neužiel. Krátke lásky sa viac nemenia, napíšu ti s Bohom a do nevidenia. Na čo sú lásky na večnosť, ja mám tej krátkej práve. Z rýchlika, tá, ktorej rýchlo odmýkáš, vypukla náhle po nej panika, nestihla zovšednieť. Krátke lásky sú tu nastálo, ako veľa smutku tu po nich zostalo.
Hobby v kuchyni.
Víš, Martine, že každá postní neděle má svůj speciální název?
No tak já bych dal dokupy asi neděli smrtnou a pak květnou. Mm-hmm. Ta je, myslím, poslední šestá před Velikonocemi.
No, výborně, ale vezměme to po pořadě. První postní neděle se jmenuje pučální neboli pučálka, někdy také pražná. Jméno má podle naklíčeného, napučeného hrachu anebo zrn obilí.
Druhá neděle postní je černá neboli sazometná, třetí pak kýchavná. A čtvrtou postní neděli můžeme oslavit právě dnes, pokud nás posloucháte v premiéře.
Ano, slavíme čtvrtou postní neděli liščí neboli družebnou. A proč takový název?
Tak to už nám řekne naše kolegyně Jana Davidová, která se usadila v útulné chalupě etnografky Kamily Skopové. Ta má zvyky našich předků v Malíku.
Dnešní postní neděle se jmenuje družební. Pravděpodobně od slova, že se lidé združovali, družili. Je to tak, paní Skopová?
Ta neděle latinsky létare, už se to blíží k Velikonocům a tam je samozřejmě to období půstu, ale o té družební nebo družbadlné neděli, tak tam se zase liší význam toho dne. Zejména, jak jste říkala, to družení se lidí, to znamená, že děvčata se domluvila a upekly koláče, kterým se říkalo družbance. To jsou koláče trochu menší, než jsou ty pověstné frkále valašské nebo ty chodské velké koláče, tak asi poloviční rozměr, ale mají také vícero náplní. Ty družbance mají vždycky v sobě nádivku tvarohovou, makovou, povidlovou, někdy i šimlíkovou, někdy ořechovou. Takže
co pak to je šimlíková?
Šimlíková to je, když uděláte makovou nádivku, umletý mák a smícháte to s tvarohem. Takže ona potom je jako je kůň šiml, že jo, taková trošičku světlá, ale má v sobě máčky. Tady se trošičku jakoby polevilo v tom půstu, ta
a
neděle.
Proč pak se polevilo? Proč ty
no,
koláče?
No tak to je takový úzus. Víte, jako třeba, když se vrátím do období Vánoc, tak je ta třetí postní neděle, kde hoří ta růžová svíčka zasvěcená paně Marii a ten půst se malinko jakoby polevil, bylo takový trochu radostnější. Tak i v tomhletom 40-denním půstu ta družebná neděle byla osvěžení, že se skutečně trochu té zábavy, nesmělo se tedy tancovat, ale mohli se takhle združit, mohli si popovídat, mohli si dát ty koláče a ten dobrý čaj, nebo nevím, nechci jim do svědomí, jestli nějaká štamperlička byla. Asi ne, záleželo na tom, jak přísně ten půst dodržují. No a nebo právě i to slovo družebná neděle mohlo souviset i s tím, že v téhle té čtvrté postní neděli chodíval družba domlouvat svatební obřady. Protože samozřejmě dřív se to dělalo podobně, jako teďka se znovu zavedla ta svatební smlouva, že se skutečně muselo domluvit ta svatba předem po stránce i ekonomické. Tam nebyla otázka lásky. Většinou oni ty svatby bohužel se nekonaly na základě oboustranného milování těch dvou, ale na dohodě rodičů. Takže tam přišel družba s tím mládencem, anebo s jeho otcem, to už záleželo na tom, byl to ten kecal z prodané nevěsty a přišel domlouvat veselku, kdo by co přihodil, jak by to bylo a jestli by si plácli. A ta svatba se klidně mohla konat až příští rok o masu pustit. Tam to období bylo poměrně dlouhý, než se to všecko dohodlo, domluvilo a než si plácli, takže to byla vlastně, se dá říct, taková funkce v obci, ten družba, kecal, nebo starosvat na svatba.
Ano.
My jsme se přišli poptat, vy máte tři hezká děvčata, můžem-li jedno dostat.
Darmo se ty trápíš, můj milý, nenosím já tebe, nenosím srdéčku, přece tvoje nebudu ani jednu hodinu.
Co pak sobě myslíš, má milá panenko, vždyť ty jsi to moje rozmilé srdéko. A ty musíš být má, lebo mi tě pán bude.
A já se udělám malou veveričku a já ti uskočím z dubu na jedličku, přece tvoja.
Vám doma takú sekerečku, ona mi podetne důbek i jedličku. A ty musíš být má,
doma, takový hvězdáři, co vypočítají hvězdičky na nebi. A ty musíš být jima, lebo mi tě pán bude.
V kuchyni.
Jak jsme slyšeli, tato neděle je taková výjimka, kdy se můžeme odvázat a trošku si dopřát nějakou tu dobrotu v podobě družbanců. Ale jinak pozor, právě teď se nacházíme v hlubokém postním období a měla by tomu odpovídat i naše strava. A teď ti sáhnu do svědomí, Martine. Máš rád maso?
No, mám rád maso, řízky, stejky, pravou svíčkovou. Mleté maso.
No já jenom, aby ses nezděsil, až uslyšíš odbornici Lenku Volmovou, která hlavně tučné maso v tomto období do jídelníčku vůbec nedoporučuje.
A proč?
Protože tučná strava zatěžuje játra, která společně s jarní energií taktéž stoupají vzhůru, jak mi bylo řečeno. A velké množství masa, třeba takový biftek, by dokonce mohlo způsobit naši velkou podrážděnost až vztek.
No tak až budu vzteklej, tak to svedu na svůj nevhodný jídelníček.
No v každém případě bych raději neexperimentovala, ale teď už jarní rady Lenky Volmové.
Co nejíst? Omezit tučná masa, vajíčka, méně oleje,
mléko,
méně cukru. Čili co jíst? Co doporučíte?
Co jíst? Zůstává nám tady k dispozici veškeré obilí, které bylo sklizeno teda na podzim. Zůstává nám tady jako doplněk luštěniny, ty také můžeme jíst. Navíc je to i na jaře velice vhodné udělat si je třeba i naklíčené. Dříve se dělala pučálka, naklíčený hrách, naklíčená čočka, protože zase ty naklíčené luštěniny, a může to být vlastně i naklíčené obilí, zase hodně vyživují právě takovou tu stabilní sílu jater, aby nám ten oheň nevyšlehá.
A máte nějakou konkrétní zkušenost s něčím, vyloženě s nějakým semínkem, které nám rychle vyklíčí?
My teda doma neklíčíme moc luštěniny a obilí, my spíš když tak tu řeřichu, ale jinak my potom vyrážíme okamžitě při prvních jarních dnech na zahradu a tam hledáme ty lístky sedmikrásek a kopřivy a okamžitě přidáváme do jídla takovéhle věci, což je na jaře i správné, ale ještě k tomu naklíčenému obilí a těm luštěninám, vlastně na tom je vybudované naše tělo na obilí a na luštěninách a jednak, jak jsem říkala, to pacifikuje právě ta vznětlivá játra. Ale je potřeba nejíst to syrové, ale uvařené. Takže uvařené v polivce, v omáčce, udělané jako třeba pomazánka. Nejíst to nikdy syrové, protože to má opravdu hodně chladnou potenci, vnesli bychom si do těla velký chlad.
A ještě tedy, když jsme u toho výčtu potravin, měli bychom zmínit další.
Takže bychom měli zmínit další na jaře. Především tedy by nás měly zajímat opravdu ty první lístečky divokých zelenin, léčivých bylin a tak dále. Co všechno se dá jíst? Kopřivy, pampelišky, sedmikrásky, kuklík městský, tenže je i na vesnici. Potom česnáček. To je rostlinka, která už podle názvu napovídá, o čem bude ta její chuť. Je to velice chutná mladá rostlinka, která na jaře už brzy roste. Kontryhel, řebříček už jsem viděla u nás na zahradě, už začínají lístečky. Fialka se dá jíst, ptačinec, ten běžně kdo má zahrádku jako plevel, mu tam roste. Bršlice kozí noha. Heřmánek, už ty lístky se dají taky jíst, řepík, šťovík oblíbený, že jako malé děti jsme ještě na loukách jej pojídali. Navíc má kyselou chuť, zase nám bude ta játra ještě trošičku víc pacifikovat. Kdo má na zahradě pupalku, ty mladé lístky, když se jenom tak trošičku spaří, výborný, když se to položí na rýži, ono to udělá ještě navíc ozdobu, vynikajícím způsobem vyživí játra. Brutnák i mladé lístky třeba kozlíku lékařského, to všechno můžeme do jídelníčku zařadit. A možná zvlášť by stálo za to, kdybychom se zastavili u kopřiv, protože kopřivy mají velký obsah železa, takže jsou vhodné zejména pro ženy. My zase ztrácíme spoustu železa menstruací a porody. Ale je tam jeden trošičku malý zádrhel a to myslím málo kdo ví. Když si uvaříme kopřivy nebo si z nich uvaříme čaj, abychom to železo z nich dokázali jaksi zpracovat získat, a získat, tak to vždycky musíme spojit s kyselou chutí. Takže je potřeba do toho špenátu nebo do toho čaje kápnout buď trošičku jablečného octa, nebo ume octa, nebo třeba i šťávy z citrónu. Prostě vždycky to spojit, nebo z kysaného zelílák. Jo? Vždycky to spojit opravdu s něčím kyseným. Aha,
vidíte, tak to jsem vůbec netušila, ale už jsme se tady dívali do lunárního kalendáře, s čímž vy tak nějak korespondujete. Je to tak, že teď jen co nám vyraší první lístečky, vrhnout se na zahradu pro náš
organismus. Prospějeme tím svým játrům, takže prospějeme sami sobě.
A po zdravé stravě bychom se měli taky trošku protáhnout. Co říkáš, Jitko?
No, tak to můžeme. Protáhneme se prací na zahradě. A nebo se aspoň připravíme na jarní rady zahradníka Františka Hluboška. A je to pravda.
Talking away,
Hobby na zahradě.
Zajímalo by mě, Jitko, které květiny ti i přesto chladné počasí kvetou na zahrádce.
No tak jako první vyraší žluté krásné talovíny, pak tam mám pár bledulek, sněženek a raší už tulipány. Je toho docela dost?
Já jsem zase pohledem zjistil, že ze země vykukují listy nejenom tulipánů, ale i narcisek, k životu se probudily i pivoňky a kosatce. Jarního počasí se určitě dočkáme a proto pro vás máme rady zahradníka Františka Hlubockého.
Ty se ptal hlavně na jarní cibuloviny, péči o ně a také, jestli se teď z jara mohou přesazovat nebo rozsazovat trvalky.
Proč po třeba dvou nebo třech letech už není hyacint tak plnokvětý, jako když vykvete poprvé? To je první dotaz. A druhý, jak často by se měly vyjmout cibulky těchto jarních květin z půdy?
Tak přijde na věc, jaký je to druh, takže třeba tulipány určitě každý rok, pakliže nechceme, aby se stalo, protože tulipán vytváří novou cibuli vždycky pod tou starou a vlastně postupně se nám zatahuje níž a níž a dělí se do trsu. Na jednou z ty jedny rostliny tam máme trs listů, které nekvetou a třeba v prostředku je jenom jeden květ, takže při tom výjmutí je můžeme rozdělit. Co se týče u těch hyacintů, mnohdy se to stává, přece ta naše krajina tady není pro hyacinty až tolik počasí všim příznivá, jako třeba v tom Holandsku, kde byla vyšlechtěná. A navíc teda, jako je potřeba speciálně u těch hyacintů, můžeme už je teďka ty rašící hyacinty právě hnojit a platí to teda pro všechny ostatní cibuloviny, takže vlastně v tuhle dobu před květem ty rostliny jsou schopny přijímat živiny, největší množství. De facto většinou tím odkvětem jim končí vegetace a, nebo pomalinku začíná končit vegetace a spíš už teda ta rostlina tak říkají zatahuje a už tu živinu nepřijímá, takže tím správným hnojením určitě bych teďka už volil pro cibuloviny nějaký takový ty tekutý hnojiva, známe je, který rychle působí, snadno se dostanou a po výsadbě teda na podzim, že když je teďka vyjmeme hyacinty, bych doporučoval taky každý rok, protože tak si zase lepší zachováme barvu a po výsadbě nebo před výsadbou nějaký takový to plný hnojivo, který se pomalu rozkládá, že jo, který nám vlastně zabezpečí tu výživu právě i v tyhle měkký zimě. Ono se to nezdá, ale jak stromy, tak cibuloviny vlastně zima, to je doba růstu kořenu. Ona ta nadzemní část, tak říkajíc se nám zdá, že spí, ale pokud je půda měkká, tak to, co je pod zemí, tam se dějou ohromné věci, že jo, tam vlastně se to všechno na to jaro připravuje.
Vy jste říkal, co se týče těch cibulovin výjmout po odkvětu, měly by se třeba listy u tulipánů, u hyacintů nechat zaschnout, nebo se to může výjmout ještě, když jsou ty listy zelené, i když už není květ?
Takhle, ideální doba k jakémukoliv buď výjmutí nebo přesazování u všech cibulovin, když začne nať žloutnout a tak jako měknout, zavadat. Ne, jako třeba, když má někdo sněženky, bledulky, chce si je vzít, jo, sousedky přes ploci je dát, tak rozhodně ne v době květu. To většinou teda jako ženský dělej, že ono to kvete, já to teď právě chci, jo, ale to je to nejhorší, co se může stát. Takže počkat, taková ta zavadající, zažloutávací nať je ideální doba k přesazování. Když už se nám stane, že už se ta nať ztratí, tak vlastně znova začínají růst nové kořeny už na příští rok, ono je to neuvěřitelný, ale jo, ta jakákoliv bulovina, která kvete z jara, už si ty kořínky chystá v červnu, v červenci. Takže pak už raději počkat zase za rok. Takže, jak jsem říkal, u všech cibulovin platí zásada výjmout anebo přesazovat v době žloutnoucí, vadnoucí natě.
Tak a ještě jedna otázka, která se týká okrasné zahrady. Lze na jaře dělit trvalky a přesazovat je, nebo se to má dělat výhradně na podzim?
Je to skoro jedno, musíme spíš uvažovat, v kterou dobu ta trvalka kvete. Pakliže je to trvalka, která kvete brzy z jara, jako ty kamzičníky a tak, tak je lépe jít takovým asi srpnu v září. Protože ona vlastně odkvete chvíličku tak jako si proklimbne, že jo, ona se nestratí úplně, ale v takovém tom srpnu v září už si začne chystat ten příští rok. Když jsou to trvalky kvetoucí někdy v létě nebo na podzim, klidně z jara můžeme přesazovat. Snad s výjimkou pivoněk, protože pivoňka to je takový trošku prevít, takže z jara s ní nehejbat, přestože kvete v létě a opravdu jediná doba je takový ten konec srpna, začátek září přesazování.
Ale u pivoňky trvá poměrně dlouho, když ji přesadíme, než začne kvést, než si zvykne na to nové stanoviště.
No určitě, záleží teda, jak se nám ji povede hodně poškodit, když ji přesazujeme. Když se nám to povede i mnoho nepoškodit, tak třeba už tím druhým, třetím rokem zase kvete. Jinak je to teda taková dlouhověká, může být na jednom místě. Já bydlím v domě, který kdysi stavil zahradník pardubický asi v těch 30. letech a pivonti tam jsou pořád ještě na tom samém místě a když se trošičku udrží, aby se oplela a nenechala prorůst plevelem, tak pořád nádherně kvetou a moc krát už jsem v nich teda odděloval části, že jsem rozdával sousedům.
V naší další rubrice se za moment zaměříme na vás, kdo chováte psy a kočky. Zatočíme s klíšťaty a blechami.
Měsíc odkryje odvrácenou tvář a jedna malá Lucie dá nohy na pouštář. Je totiž neděle, anděle, šuveruva budou rád. A z malomodrejch garáží jede velkej vůz, oči se jí rozzáří, tomu dobrý blues. Je totiž neděle, anděle nenechají vůbec spát, maj zlatý troubele, anděle do snídání budou hrát. A žádnej telefon, žádnej schon, jenom měkej stín na stěně, zasněně, nejkrásnější skin. Je totiž neděle, anděle, nenechaj tě vůbec spát, maj zlatý troubele, do snídání budou hrát anděle. Anděle.
Hobby uchovatele.
Představ si, Martine, že jsem u našeho kocoura objevila už 3 klíšťata.
Ale no tak to snad ne, vždyť země ještě ani pořádně nerozmrzla.
Vypadá to, že klíšťatům ani mrazy nezabrání přisát se na naše kočičí nebo psí miláčky. A to už nemluvím ani o nás, o lidech.
Ale zpět k tvému kocourovi. Podařilo se ti klíště vyndat?
Mám v tom naštěstí slušnou praxi a navíc šikovnou speciální pinzetu, kterou to jde velmi dobře a hlavně náš Toník je velmi trpělivý kocourek, ale rozhodně bych se bez této operace obešla.
A proto vám teď poskytneme rady chovatelky Kláry Komuníčkové, která zná způsoby, jak předejít přisátí klíštěte na pokožku našich zvířat a také zamezí nastěhování se blech do jejich kožichů.
Měli bychom si teď říci, jak zabránit přisátí klíšťat a blech na kůži našich miláčků, zejména pak koček a psů. Už si objevila u svých pejsků?
Já sice zatím jsem to štěstí neměla, ale jak už jsme spolu probírali, tak několik z kolegů v mém okolí už našlo ne jedno, ale dokonce několik klíšťat na pejskovi nebo kočičce, takže určitě je nejvyšší čas vlastně začít řešit nějakým způsobem, jak preventivně, protože to je vždycky lepší, než represivně zabránit vlastně napadení našeho domácího mazlíčka těmito nepříjemnými potvorami.
Přesně tak. Já si to velmi ráda poslechnu. Máme kocoura, který je napůl angorský. Měli jsme to štěstí, že prostě to koťátko je nádherné, ale v těch chlupech se velmi těžko klíšťata právě hledají a taky se vytahují těžko. To je už potom, když už se to klíště přisaje.
Samozřejmě se i těmito preventivními prostředky nedá zabránit 100% přisátí těchto potvor, ale dá se tím velice významně omezit jejich počet. Těch možností je samozřejmě víc. Jestli teda můžeme probrat ty takový nejzákladnější. Takže buď to, je to aplikace přípravku přímo na kůži. Jsou tady komerční preparáty, každý si určitě u svého veterinárního lékaře zjistí značky. Ty mají vlastně velikou výhodu v tom, že nenosí je pes jako obojek na krku, takže je nemůže ztratit, nemůže se ani pomocí nich nikde zachytit. Mají vlastně nevýhodu v tom, že mají kratší dobu působení. U těchto preparátů, které se buď stříkají pomocí spreje na celé tělo zvířete nebo pomocí takzvaných spot-onů, pomocí jednotlivých dávek, které se vykapnou na kohoutek toho zvířete, eventuálně k ocasu. Tam je účinnost od měsíce zhruba do 3 měsíců a ještě je potřeba se zmínit o tom, že většinou mají rozdílnou dobu působení na klíšťata a na blechy. Na blechy to většinou vydrží díl, na klíšťata je ta doba preventivního působení kratší, takže tam je potřeba vlastně potom počítat s tou nejkratší možnou dobou působení a včas vlastně ten postřik nebo tu aplikaci na kohoutek opakovat.
Je pravda, že třeba když se zaměříme na kočky, tak tam si nedovedu představit, že by vydržela se nasprejovat celá.
To byste museli trénovat, takže tam ty spotony jsou vlastně ideálním způsobem řešení. Důležitý je při aplikaci toho spotonu tu srst na tom kohoutku dobře rozhrnout, tak aby se ten přípravek aplikoval přímo na kůži. A zase, než aplikovat na jedno místo, které se vlastně smočí a vsákne se to i částečně do těch chlupů, tak je ideální ten přípravek aplikovat v několika místech do takového trojuhelníku nebo
čili,
do řady
za sebou.
Čili jak jsme
říkali, jak je ten kohoutek, to znamená tam,
jak je
co
kohoutek,
jsou obratle,
tak krční. Tak třeba když se podíváte, vlastně, když se trefíte k těm lopatkám, tak dáte jednu kapičku nebo jednu část přípravku spíš na krk, druhou část, dejme tomu, k té levé lopatce, třetí část k té pravé lopatce, tak aby mezi tím byl vždycky aspoň centimetr místa. Jenom ta část přípravku, která ulpí na kůži, se potom rozptýlí po celém těle toho zvířete. To, co vlastně smočíte do chlupů, tak většinou v těch chlupech zůstane a tolik se nerozptýlí. Jo, v případě, že máte hodně chlupaté zvířátko, ať pejska nebo kočku, ještě teda jsem vyzkoušela, doporučuju jednu část toho přípravku si schovat a aplikovat ke koření ocasu.
Klárko, a ještě k těm obojkům krátce, doporučuješ či nikoli?
Tak, krátce obojky určitě doporučujeme pro spíš pejsky, kteří jsou lépe pod kontrolou majitelů, protože u kočiček, které chodí volně, je dost vysoké nebezpečí, že se za ten obojek někde zachytí a buď dojde vlastně k nepříjemnému zranění toho zvířete nebo ho ztratí, tím pádem nemá vlastně žádnou ochranu. A zase u těch obojků prodává se široká škála různých druhů, různých výrobců. Samozřejmě ty nejlevnější, tam ta účinnost je sporadická a většinou krátkodobá. Mám vyzkoušené obojky, které mají účinnost kolem 5-6 měsíců, že se vlastně dá jeden za sezónu na ten krk. Nemůžu asi říct značky, ale je to prostě už dražší preparát a ten opravdu funguje. Hlavně teda, co se týče větších psů, tak tam je to vhodné.
Ať se nám klíšťata a blechy vyhnou, Klárko. Děkuji za informace. Ať se daří, naslyšenou.
Napodobně.
A teď se připravte, za chvíli poletíme na návštěvu za leteckým modelářem.
Time.
Den.
Hobby na návštěvě.
Jitko, bojíš se létat letadlem?
Ani se nebojím, po zkušenosti, kdy jsme letěli opravdu hodně daleko až do Brazílie a všechno dobře dopadlo, bych celkem bez obav nasedala. Jenom mít ty peníze na letenku.
Ať už, milí posluchači, strach máte nebo ne, je historicky doloženo, že lidé po létání odedávna velmi toužili. V současné době představuje letecká doprava nejrychlejší a jeden z nejbezpečnějších dopravních prostředků.
Navíc nám létání umožňuje krásný pohled na svět z ptačí perspektivy. A možná proto má pro řadu lidí své kouzlo, jako například pro pana Jindřicha Molingera. Letadla ho uchvátila natolik, že si je začal doma sám stavět.
Jsou sice nepoměrně menší než ta, se kterými létáme třeba k moři, ale vytvořil jich už tolik, že by bylo opravdu škoda, kdyby se s nimi nepochlubil.
Se zapáleným leteckým modelářem natáčela naše kolegyně Monika Huberová.
Kdy jste se začal o modely zajímat? Proč vás uchvátili?
Pamatuju si, když jsem vlastně ještě chodil vůbec na základní školu, tak tehdy jsem byl naprosto nepochopitelně ochoten vstávat třeba v 7:30 ráno a začít lepit. Tehdy jsem začínal vlastně na modelech papírových, vystřihovánky z ABC, autička, v hlavě autička, teda případně nějaké domečky. Potom už mi ten prostor, který vlastně papírové modely nabízely, připadal poněkud úzký, takže jsem vlastně přišel k modelům plastikovým a u těch jsem víceméně zůstal až doteď. Částečně to mám v genech, protože můj děda byl pilot a zřejmě se to někde projevilo. Mě prostě letadla fascinují už od malinka. Kdybych to měl připodobnit nějakým způsobem té hudbě, tak dalo by se říct, že oba ty koníčky, z nich jeden se mi stal povoláním, vyžadují spoustu trpělivosti, spoustu píle, spoustu času.
Zajímalo by mě, co potřebujete k práci, abyste vytvořil nějaký letadlový model. To se všechno dá někde koupit, nebo si to vyrábíte a navrhujete sám?
Základní věci se kupují. Já tady mám vlastně jakýsi polotovar. Jde o jakési plastové výlistky v rámečcích. S těmito výlistky se pak dělají veškerá ta kouzla, která tady můžete vidět před sebou. Takto vlastně udělaný model, který by člověk udělal vlastně jenom za pomocí těchto dílů, které tady vlastně můžete vidět před sebou. To samozřejmě má nějaké kvality, ale v praxi je většinou taková, že ty modely jsou nezachází do takových detailů, které by člověk na reálné předloze viděl. Jo? Pak už je věcí každého modeláře, jestli si tam ty věci chce dodělat nebo nechce. Pokud ano, jsou to dodělávky navíc, které si už potom dělá sám a to samozřejmě zabírá času neuměrně více. Mě vždycky fascinovaly letadla z druhé světové války, jo. To je případ třeba tohoto stříbrného letadla, to je P-38 Lightning, který je teda americké výroby a tento kus zrovna, který jsem tady podobnil, tak bojoval vlastně ve válce v Pacifiku naproti Japoncům. Dalším příkladem může být tam Spitfire 9Ečko, tak letoun britské provenience.
Právě tento model mě malinko zaujal tím, že jsem si všimla, že jste se pokoušel ten povrch upravit tak, aby ten model vypadal trošičku starobyle.
Já jsem vlastně chtěl docílit nějakého přirozeného upotřebení. Obzvláště bojových letounů, který se zúčastňovali bojových akcí, vlastně bylo. Jsem tam nějaký škrábanec na laku, případně ťukanec. Můžou tady být stopy po průstřelech, různé záplaty. Tyhle ty věci, pokud to člověk chce znázornit nějak na tom modelu, tak se musí udělat jednak s přihlednutím ke konstrukci toho letounu, protože není možné udělat třeba takovýhle kvázikovový povrch, kterým jsem chtěl znázornit sedřenou barvu původního kamuflážního nátěru, nelze udělat třeba na plátěném křídle. Takže tady je důležitá znalost konstrukce toho letadla, z čeho to vlastně bylo vyrobené. No a potom je to vlastně otázka citu každého modeláře.
Myslíte si, že v současné době může takový, dalo by se říct, ušlechtilý koníček zaujmout děti současné doby, které vyrůstají na moderní technice, na počítačových hrách?
Moje zkušenost je taková, že dnešní děti nemají možná tolik trpělivosti. Možná. Kromě toho, že je to náročné vlastně ta stavba těch modelů, že je náročná časově, tak je to náročné i finančně. Ne každý rodič může mít to správné pochopení a ne každý mladý člověk nebo dítě najde v sobě tu trpělivost, která by tomu byla potřeba. Nicméně jako koníček bych to rozhodně doporučil, protože myslím, že ten výsledek potom, když se to udělá pořádně, tak je přece jenom poněkud dlouhodobější než u té počítačové hry.
Hobby magazín a potřeby pro kudily, zahrádkáře a chovatele vám přináší Hobby Market Pardubice. Když nevíte, co by, najdete to v Hobby. Hobby Market Pardubice.
Už v minulém díle našeho magazínu jsme začali s několika radami, kterými jsme opěvovali cibuli.
A teď vám nabídneme další triky, které jsou vyzkoušené. Tak třeba zašedlé záclony budou zase zářivě bílé, jestliže k pracímu prášku do pračky přidáme půl šálku soli nebo balíček prášku do pečiva.
Mašlovačky, peroutky, zalepené omastkem, vejcem nebo cukrem snadno očistíme, pokud je vypereme v sodovce a potom opláchneme v obyčejné vodě.
Odtoky dřezů a umyvadel se nám nebudou ucpávat, pokud do nich jednou týdně nasypeme hrst soli, kterou zalijeme hrnkem horké vody.
Nerezové dřezy se budou zase krásně lesknout, vydrbeme-li je syrovými bramborovými slupkami a pak vyleštíme měkkým hadříkem.
Pokud, milí posluchači, přidáte do tohoto výčtu i nějakou vaši osvědčenou radu pro domácnost, budeme velmi rádi. Můžete nám napsat dopis na adresu Český rozhlas Pardubice, Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice.
A nebo pokud máte možnost mailovat, pište na adresu jitka.slezakova@rozhlas.cz nebo martin.stratilek@rozhlas.cz.
Těšíme se na vaši spolupráci a příště, snad už opravdu v jarním čase, si poslechnete další díl magazínu Hobby. Zdraví vás Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.